Du lytter til P1.
I Grækenland har man måtte holde skoler lukket, og grækerne er blevet opfordret til at arbejde hjemmefra. Samme opfordring kommer nu fra de italienske myndigheder, fortæller klimajournalist i DR Claus Skjerning fra Rom.
Det vil blandt andet sige, at man råder til, at man begrænser den tid, man er ude i de allervarmeste timer, og så man lægger sine aktiviteter sidst på dagen eller først på dagen. Og så skal man så også være opmærksom på, at man får rigeligt at drikke, og at man klæder sig let på og i lyst tøj, så man ikke får det for varmt.
Og europæerne må vende sig til mere ekstreme vejrforhold på grund af klimaforandringerne, siger han.
De klimaforandringer, som vi ser og som rammer, de vil give perioder med hedebølge, og som også vil være varmere, end man hidtil har været vant til.
Der er ingen vejrekstremer herhjemme. Vi får lidt eller nogen sol, men også enkelte lokale byger mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen kl. 14 i studiet. Anne-Mette Philipsen.
Hej. Hvad laver du?
Ikke noget. Dig?
Ikke noget? Ses. XD.
Sådan her kunne udvekslingen meget vel have lyttet, hvis man satte sig for at læse højt fra nogle af de chatbeskeder på ungdommens helt store sociale medie i nullerne. Det, der hedder Arto. Indholdet betød ikke så særligt meget, som man nok kunne høre her af udvekslingen. Men bare det at have kontakt og skrive med sine venner inde på internettet. Det var stort, dengang det var nyt.
Ja, men det var altså ikke lutter idyl i cyberspace dengang. For mens de unge chattede i vildens sky, så advarede de voksne mod falske profiler og kamuflerede brugere med lyssky bagtanker. Dem var der altså selvfølgelig også nogen af. Men efter mange års stilhed, der genåbner Arto.dk nu. Men hvorfor? Det dykker vi ned i her i dag.
I en time, hvor vi også både skal til Indien og til Israel af vidt forskellige årsager, godt nok. Og hvor vi helt uden at blinke undersøger de mange ligheder, ja, ligheder, der er mellem klassisk og metalmusik. Her er Kulturen med Chris Pedersen og Linnea Albinus Lande.
Den berømte og prisvindende indiske forfatter Arundhati og Roy, hun skal muligvis i fængsel efter en udtalelse, hun er kommet med for 14 år siden. Hun bliver retsforfulgt efter Indiens strenge antiterrorlovgivning, hvor det ikke er mulighed for kaution, og dermed så risikerer hun at sidde flere år i fængsel, mens sagen den bliver behandlet.
Hvad hun har sagt, og hvad er det, der er så galt? Hvorfor man hiver en 14 år gammel udtalelse frem? Og hvordan det står til med den kunstneriske frihed i Indien i det hele taget? Det kigger vi på nu, og vi får heldigvis god hjælp af Caroline Johanne Lillelund. Velkommen.
Tak.
Antropolog og specialiseret med speciale i indisk kunst, kultur og samfundsforhold. Hvad er det mere præcis, den her Arundhati Roy er anklaget for?
Jamen, hun er sigtet for at opildne til had mellem forskellige grupper i det indiske samfund, og for at modarbejde den indiske stats integration.
Ja. Hvis man så ikke kender hende, hvem er hun så?
Jamen, Arundhati Roy er jo den her verdensberømte forfatter, som brød igennem i 1997 med bogen De Små Tings Gud. En roman fra det sydlige Indien, som fik Bookerprisen og straks gik verden rundt og blev oversat til alverdens sprog. Også til dansk i 98. Og siden da, kastede hun sig ud som politisk aktivist. Meget, meget kritisk over for den indiske stats behandling af navnlig sådan de laveste samfundsgrupper, stammefolk, lavkaste samfund osv., og har været meget, meget kritisk over for Indiens omfavnelse af neoliberal økonomi og hele det sådan vækstregime, der har præget de sidste 30 års politik i Indien.
Mm. Ja. Så hun er altså med andre ord rimelig venstreorienteret?
Ja, og liberal.
Samtidig? Okay. Ja. Var det ligefrem et mesterværk, som De Små Ting Skud her, som også blev internationalt anerkendt, der gav nærmest et talerør til så at kunne bedrive en mere sådan aktivistisk måde at være forfatter på?
Ja, måske. Altså, hendes mor har også været politisk aktivist. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad præcis sammenhængen er her, fordi faktisk forsvandt hun jo fra den litterære scene, i hvert fald som romanforfatter, og har i stedet for i en lang periode skrevet essays og, og forskellige indlæg af meget mere politisk karakter.
Ja. Hvis vi så kigger 14 år tilbage, så er det, hun sagde til en konference, det er: Kashmir has never been an integral part of India. It's a historical fact. Even the Indian government has accepted this. Altså, Kashmir har aldrig været en integreret del af Indien. Det er et historisk faktum, og det har den indiske regering selv accepteret. Hvorfor er den udtalelse så kontroversiel, at den skal tages op 14 år efter?
Den er kontroversiel, fordi den genåbner hele Kashmir-konflikten, som jo sådan set aldrig er blevet lukket. Faktisk så fandt jeg her inden udsendelsen hele hendes tale, og ud over det, du citerer, så siger hun også, at India needs Azadi, som betyder frihed from Kashmir. Altså, Indien har brug for frihed fra Kashmir. Just as much as Kashmir needs Azadi from India. Ja. Og altså, det betyder, at vi har brug for at blive adskilt.
Og det er kontroversielt, fordi Kashmir bliver ved med at være nærmest en kampplads. Altså, det er Kashmirs tilhørsforhold til resten af Indien.
Ja, altså Kashmir er jo den her region, en tidligere prinsestat, som er sådan lidt, har en lidt usikker status ved Indiens uafhængighed og delingen af Indien og Pakistan. Og faktisk så på det tidspunkt ønsker Kashmir selv helst ikke at vælge side, altså om de skal tilhøre Pakistan eller Indien, men tværtimod at blive uafhængigt. Det accepterer hverken Indien eller Pakistan, og det første, der sker efter uafhængigheden, er faktisk, at de to nye lande går i krig mod hinanden. Og så kommer der jo så nogle grænser, ja, da den krig stopper.
Men altså, det er 14 år siden, det svarer til, at jeg havde sagt et eller andet kontroversielt i tilbage i 2010, og så blev jeg retsforfulgt nu. Hvorfor sker det her nu?
Der kan være flere årsager. Altså, det ene er, at Indiens retssystem i det hele taget er langsomt, og bureaukrati er langsomt.
Så der kan simpelthen ligge en forklaring der?
Der kan ligge noget der. En anden ting er jo, man kan jo spekulere i, hvilke interesser kunne der være. Og det, der sker for øjeblikket i Jammu og Kashmir, som det, der nu er et unionsterritorium, bliver kaldt, er, at der er en opblussen af terrorisme. Af terrorismeangreb, som altså lige for øjeblikket er der rigtig mange, og som har dødsfald til følge. Og regeringen kan jo anklages for ikke at gøre nok. De har sagt, altså premierministeren har sagt, at nu er der fred, og der er ro i Kashmir, og realiteten er tydeligvis en anden. Mm. Så det, man kan spekulere i, om der også ligger et motiv i at forsøge at kanalisere opmærksomheden over på noget andet end regeringens agerende i Kashmir.
Hvad risikerer man politisk ved at bruge hende her forfatteren, Narendra Tiroi, som sagde noget for 14 år siden, som en slags frontfigur nærmest i den der kamp?
Det er jeg ikke sikker på, om man risikerer særlig meget ved.
Okay.
Fordi Arundhati Roy er jo en kendt forfatter, naturligvis også i Indien, men man skal huske, at hun skriver på engelsk, og at hendes publikum er først og fremmest sådan en veluddannet elite, universitetsuddannet elite, med, ja, mere eller mindre venstreorienteret orientering, ja, og statskritisk, regeringskritisk orientering.
Har hun selv vidst, at hun løb en risiko for 14 år siden, tror du?
Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg faktisk tro. Fordi det er ret bombastiske udtalelser, hun kommer med, set i et indisk perspektiv. Ja. Hun sammenligner også den indiske stat med den britiske kolonistat og taler om Indien som kolonisator af Kashmir. Mm. Fordi der jo har været en meget, meget stærk militær tilstedeværelse i Kashmir lige siden uafhængigheden.
Ja. Men nu er det så, altså det er en kvinde, der har skrevet en bog, De små ting, skud, der er altså oversat til mange, mange sprog, solgt i millioner af eksemplarer. Altså, risikerer man ikke også, at verdenssamfundet kigger meget, meget direkte mod Indien nu?
Jo, det risikerer man. Samtidig så statuerer man jo et eksempel, og man siger, at det, der er verdenssamfundets syn på Indien og Indiens kultur, ikke nødvendigvis er det indiske syn. Så det udviser også en vis form for mod, kan man sige, fra den indiske regering og premierministers side. Nu er det jo ikke ham, der står forrest i det her, men at man tør gøre det.
Caroline Johanne Lillelund, Indiens premierminister Modi, er jo blevet kritiseret for at bruge antiterrorlovgivningen til at forsøge at lukke munden både på journalister og på aktivister og kritikere i det hele taget. Hvordan står det generelt til med kunstnerisk ytringsfrihed i Modis Indien?
Jamen, altså, man må jo sige, at der har de senere år været en række fængslinger af kulturpersonligheder og sociale aktivister. Og også folk, der enten er døde i fængslet eller kommet ud igen, uden faktisk at blive dømt, men som har siddet fængslet meget længe. Og det er et velkendt fænomen, at der indimellem sker intimidering af journalister, kunstnere, kulturpersonligheder.
Hvordan hænger det sammen med den kulturpolitik, der bliver ført i Indien nu?
Altså, man kan sådan helt overordnet sige, at den indiske regering, den kulturpolitik, de fører, er en, der sådan er meget nationalistisk, snarere end internationalistisk orienteret. Og de ønsker, eller har en kulturpolitik, der betoner sådan traditionelle indiske udtryksformer, snarere end mere sådan samtidskunst og samtidslitteratur. Så mere folkloristisk, vil jeg nok nærmest sige, karakteriserer det som.
Arundhati Roy risikerer nu så at komme i fængsel for en udtalelse, hun gav for 14 år siden. Nu har vi sagt det nogle gange, men det er jo fordi, det er ret vildt det her med, at der er gået så mange år siden, at hun sagde en ganske kort lille sætning, som nu kan få betydning for hendes fremtid. Tror du, at hun rent faktisk ender i fængsel?
Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke. Ja, jeg kunne godt forestille mig, at hun i hvert fald ender i fængsel, mens sagen kører. Det har vi set mange gange på det seneste, også med politikere, der er blevet anklaget for eksempel for korruption, som bliver løsladt efterfølgende. Og i det her tilfælde, som du siger, så er der jo ikke mulighed for kaution, som er der ikke mulighed for ligesom at være i frihed, mens sagen kører.
Nej.
Så ja, det er en mulighed.
Altså, man har set det kinesiske styre igennem de sidste par år, at der har været en del Hollywood-skuespillere, kinesiske Hollywood-skuespillere, der pludselig er blevet trukket tilbage, ikke har været set i en periode, så dukket op i Hollywood igen. Altså, tror du, at sådan forfattere, skuespillere, moderne kunstnere, altså, er der nogen, der sidder og ryster i bukserne i Indien lige nu? Skal man være nervøs for sit
bagkatalog?
Jeg ser ikke på den måde, men jeg ser klart, folk er påpasselige med, hvad de siger, og hvordan de udtrykker sig. Og også, at folk offentligt skifter holdning. Og det siger jo nok noget om det pres, der er på spil.
Tak for besøget, Caroline Johanne Lillelund, antropolog og specialist i indisk kunst og kultur.
Selv tak.
Den israelske serie Fauda er på fjerde sæson. Meget populær stadigvæk. Masser af drama, motorcykler og torturscener. Fauda er blevet et kæmpe hit i Israel og i resten af verden. Den er en del af et boom i israelske film og tv-serier, der viser livet i en israelsk militærenhed. Ja.
Og nu er de to mænd, der står bag den her serie Fauda, Avar Isakharov og Lia Ras, annonceret, at de vil tage fat på terrorangrebet den 7. oktober. Og hvordan sådan en filmatisering af det kommer til at se ud i hænderne på de her to israelske filmskabere, det skal vi høre om lige om lidt. Men vi skal også høre om, hvorfor israelske serier i det hele taget er så blevet så populære, også uden for landet. Vi har nemlig talt med Jakob Eholm Feldt, som er historiker og forsker i Israel-Palæstina-konflikten på Roskilde Universitet. Og først, der sætter han nogle ord på den her meget populære serie.
Fauda er en israelsk tv-serie, som portrætterer livet i en antiterrorenhed, altså en specialenhed, som har til opgave at infiltrere terrorgrupper på Vestbredden. Ja, det er lidt udefineret Vestbredden, altså i de besatte områder, og forhindrer terrorangreb mod Israel. Og de er undercover og opererer i høj grad uden kontakt til hovedlandet, kan man sige. Så de er meget alene ude i undercover-operationer, ude blandt palæstinenser, ude i eftersøgende terrorister. Og så handler det ligesom, serien handler meget om de enkelte aktioner, de deltager i, men også om deres venskab og forhold til hinanden, til konflikten, til død og krig og ødelæggelser, til deres overordnede. Og det er en serie, som i høj grad tager sådan, hvad man kan kalde meget sådan personorienteret og horisontalt perspektiv, så man ser det hele tiden sådan fra aktørernes eget perspektiv, og det er meget dramatisk. Altså det minder i høj grad om amerikanske tv-serier som 24 timer, og til en vis grad også Homeland, som jo også i en eller anden udstrækning er baseret på israelske tv-serier. Så det følger det her fællesskab og broderskab blandt en israelsk, eller i en israelsk antiterrorenhed, og så deres meget dramatiske aktioner spiller meget på det adrenalinkick, der er, når der er sådan en kontinuerlig livsfare, der hele tiden venter rundt om hjørnet.
Hvordan bliver den her specialenhed fremstillet i serien?
Jamen, det er sådan set, altså, det er noget af det mest interessante ved den som sådan, udover at den også bare er almindt meget spændende at se og følge, det er, at vi ser sådan et maskulint broderskab folde sig ud i den her enhed, der er også kvinder med, men derfor er fællesskabet stadigvæk meget maskulint orienteret, og den meget, det meget stærke loyalitets- og slægtskabsfornemmelse, der opstår iblandt dem. Altså, de er tættere end med hinanden, end de er med deres familier, deres mænd og koner, og deres børn og forældre, og egentlig også i forhold til deres overordnede og så videre, fordi de lever i det her liv- og dødfællesskab med hinanden, hvor de hele tiden skal have hinandens ryg, og hele tiden er i livsfarlige situationer med hinanden, bliver såret, nogle af dem dør, og den meget eksistentielle og meget adrenalinpumpet virkelighed, de lever i, fører til, at de ligesom lever i en zone for sig selv, altså hvor de er på livsfarlige missioner om dagen, og så drikker de øl og ryger smøger og krammer hinanden om aftenen, og har det her meget, meget tætte fællesskab, der så hele tiden har en problematisk relation til deres øvrige privatliv, hvor at deres familie selvfølgelig er dybt bekymret. Og det giver dem sådan en, altså de bruger hele tiden udtrykket i serien Achri, som på hebraisk betyder min bror, ikke, som er sådan en, skaber sådan en en bror, en lidt bror- og slægtskabssoldater kult imellem dem, som har en meget stærk rogue-karakter, altså de handler tit af loyalitet til hinanden, og dermed også ofte bryder de overordnedes ordre om, hvad de skal gøre. Altså, så de er også på kanten af hele tiden at blive afsat af deres overordnede, fordi de handler i primært i loyalitet mod hinandens liv og det fællesskab, de har. Og på den måde så følger det meget stærkt sådan emotionelle fællesskab, der er i den her antiterrorenhed.
Jamen, altså det her med at sådan arbejde i sådan det felt mellem liv og død, og det er sådan stærke forhold for, til hinanden og til sine kollegaer, det er jo så også nogle gange, altså sådan et rum, der bliver et moralsk gråzonerum. Den er jo netop blevet rost for det her med, altså, for at skildre den her moralske gråzone. Hvordan gør den det?
Jamen, det gør den på flere forskellige måder. Altså, den gør det både ved ikke at tage stilling til strukturelle forhold. Altså, den tager ikke stilling til, at Israel besætter palæstinensiske områder, eller Israel er den dominerende militære magt. Det tager den ikke stilling til. Den tager stilling til, eller forholder sig til, nogle meget sådan persondrevne og emotionelle forhold, hvor at mange af de handlinger, den her enhed skal foretage sig, er i en eller anden udstrækning i det, den måde, de præsenterer det på, sådan forbi godt og ondt. Ikke? Det er et spørgsmål om liv og død lige nu her, og ikke et spørgsmål om den overordnede historiske retfærdighed i ting. Så hvordan redder vi livet her? Hvordan får vi taget den her terrorist ud? Hvordan får vi kæmpet os tilbage? Og har det her meget dramatiske overlevelses agtige perspektiv, men hvor der ikke er nogen, der er entydigt gode eller onde. Altså man kan sige, den kan selvfølgelig sagtens kritiseres for ikke at tage den strukturelle situation i Israel-Palæstina-konflikten op til behandling, men den tager i høj grad den menneskelige situation. Så altså, det er ikke sådan, at de palæstinensiske terrorister, ikke engang de episoder, hvor der er Hamas-terrorister med, bliver dehumaniseret eller noget. Nej, deres familiebaggrund, religiøse tilhørsforhold og også stærkt emotionelle forhold til palæstinensernes krig mod Israel og israelske soldater også bliver taget ved som reelle følelsesmæssige forhold. Så det er ligesom, hvad kan man sige, nogle forskellige følelsesmæssige eller følelsesfællesskaber, som kæmper mod hinanden. Og her der har vi så kameraet set fra den israelske enheds side. Men den her enhed er jo, og det er noget, der er meget værd at bemærke ved den, det er jo ikke det er jo arabiske jøder, det vil sige, at halvdelen af tiden i serien taler de arabisk. De skal jo kunne blende ind undercover i Vestbredden eller i Øst-Jerusalem, og derfor er det, og der ligner de fuldstændig de mennesker, de skal blende ind iblandt, taler flydende arabisk, taler også nogle gange, når de er i Israel med hinanden på arabisk, bruger arabisk slang, ligner fuldstændig palæstinenser og bruger arabisk kultur også som en del af deres baggrund. Altså vi ser en af hovedpersonernes far er nærmest en beduin, der bor ude i en trailer ude og holder for og sådan noget, selvom han er en israelsk jøde, men så er det med den her meget stærke arabiske kulturelle konnotation, men hvor der stadigvæk er forskelle, som vi så kan se. Altså, når den her enhed skal gå undercover, hvad gør de så? De ligner jo allerede fuldstændig dem, de skal gå undercover iblandt, taler sproget fuldstændig flydende, jamen, så tager de noget lidt andet tøj på, eller ændrer lidt på frisyren eller sådan noget, så er det nogle små kulturelle markører, der gør, om de kan ligesom crossdresse over til palæstinenserne, eller crossdresse tilbage igen. Men de tager hele tiden det der sproglige arabiske forhold med frem og tilbage. Og på den måde så er den zone, de hele tiden bevæger sig i, den er ikke entydigt god eller ond. Men samtidig med, og det er det, jeg mener med de moralske gråzoner, den opererer i. Men samtidig med, så har den selvfølgelig en grundlæggende heroisering, ikke? Altså at heltene her, de her meget handlingsstærke soldatertyper, er jo grundlæggende set heroiske, men det er ikke altid, at deres heroiske gerninger fører til nogen positiv forløsning. Altså nogle gange fører de også til død og ødelæggelse, nogle gange fører de til sorg. Altså en af gruppens ledere vælger at tage nogle drastiske, loyalitetsorienterede beslutninger, men det fører til sorg for en masse andre mennesker. Så de der gråzonerum, hvor der er en masse sorg og smerte, den bevæger den sig egentlig rundt i, men det er også altså de kritikere, der siger, at den ikke portrætterer Israel-Palæstina-konflikten ud fra en sådan grundlæggende strukturel vinkel, har selvfølgelig også fuldstændig ret i det. Men til gengæld så ser den en masse andre ting.
Jeg tænkte på det her. Nu taler vi om Fauda. Det er jo en del af en enorm bølge af israelske serier, som også er blevet vældig populære over hele verden. Du kan lige høre et lille klip med den ene af seriens skaber, Lior Ras, tale om, hvordan Israel på en eller anden måde er gået fra at være sådan en, ja, en startup nation til en indholdsnation.
A few years ago Israel was a startup nation. We are still a startup nation, but now I think it's an era for a content nation.
Hvad kan han mene med det?
Jamen, altså nu er det jo også hans branche, han ligesom forsøger at tale op her, men det er rigtigt, at der er rigtig mange israelske kulturprodukter, som kan gå ind i sådan det her globale streamingfællesskab, ikke? Altså hvor at Netflix og andre store streaminggiganter, de tager tv-serier og film fra store dele af verden og giver et globalt publikum mulighed for at se mellemøstlige, israelske, libanesiske, tyrkiske, sydamerikanske, sydøstasiatiske serier. Ikke? Vi ser også serier fra Sydkorea, der er blevet globalt populære. Og de kan putte dem ind i en skabelon, som gør, at de både kan bevare noget af deres specifikke sproglige og kulturelle særpræg, men samtidig med også kan ligesom cater til det her, den her Netflix eller HBO Max skabelon. Ikke? Og det er lige den niche der mellem det kulturelt specifikke og det globalt generiske, det kan de her israelske tv-serier ramme, og det har de gjort i en længere overrække, altså mange store populære, eller flere store populære amerikanske serier er jo også modelleret over noget, der engang var israelske tv-serier. Så Lior Ras har ret i, at nogle af de her, både nogle formater, men også nogle indholdselementer, kan israelerne levere her, men det er værd at bemærke, at man kan sagtens se, og det er jeg sikker på, at millioner af tv-serier ser Fauda uden at tænke specifikt på Israel-Palæstina-konflikten, ligesom man også kan se 24 timer eller Homeland uden specifikt at tage stilling til noget, der handler om den globale krig mod terror. Men lige Fauda går altså fuldstændig nemt ind i den også globalt amerikanske skabelon for at portrættere krigen mod terror i et relativt gråt lys, altså uden at, hvor man tydeligt kan se, at de amerikanske operationer ikke er moralsk rene, altså de er også fyldt med alt muligt problematisk, og den skabelon går Fauda direkte ind i. Men ja, altså de her israelske tv-serier, og mange af de producenter og yngre manuskriptskrivere og sådan noget, der er lige nu, de er rigtig gode til at skabe den her forbindelse mellem det kulturelt specifikke og så det globalt amerikanske, som går igen i mange af streaming-giganternes produktioner.
Temaet for næste for sæson af Fauda kommer så til at handle om terrorangrebet den 7. oktober. Med det, du ved om de her to mænd, der står bag den her tv-serie, hvordan tror du så, at den her serie kommer til at se ud?
Jamen, det bliver jo, altså, det ser jeg meget frem til at se, altså, fordi hvis de følger den skabelon, de har for Fauda, det tænker jeg, de gør, jamen så får man det at se fra et specifikt det her person- og horisontalt orienteret perspektiv, vi også talte om tidligere, altså hvor at der ikke nødvendigvis bliver taget stilling til de overordnede perspektiver og spørgsmål om retfærdighed eller uretfærdighed, men følger nogle personlige skæbner. Jeg kunne forestille mig, at det bliver noget med at se, hvordan terrorangrebet her den 7. oktober har oplevet fra de militære enheder, der var involveret, eller fra en af kibbutzerne eller byerne, der var involveret, og hvordan den her... Og noget af det, altså Fagda er virkelig god til at skitsere, det er det, og det refererer sig til seriens titel jo også til, altså at det kaos, der opstår i de her liv- og dødssituationer, som de her enheder, de opererer i, hvor at der ikke er noget helikopterperspektiv. Og den 7. oktober var jo sådan, hvad kan man sige, en katastrofal, kaotisk begivenhed, hvor det tog lang tid at få overblik over, hvad der egentlig var, der var sket. Og ligesom det at beskrive det scenarie, det er noget Fagda, der indtil videre i hvert fald har excelleret i. Men på den anden side kan man også sige, at det er jo et israelsk, meget voldsomt nationalt traume, det her, så det bliver også vanskeligt for dem at portrættere det på en måde, hvor at det ikke skaber kontrovers eller kan virke stødende eller noget. Altså, så jeg kunne også måske være sådan lidt smule bekymret for, om det bliver sentimentalt eller noget, men hvis det følger Fagda-modellen, som de har allerede nu, jamen så bliver det set horisontalt fra aktørperspektivet, og så vil det blive fokus på den kaotiske og katastrofale situation, det var, hvor man kommer helt tæt på de følelsesmæssige oplevelser og den angst og frygt og ja, manglende overblik, der er i sådan en situation, imens det udspiller sig in real time, kan man sige.
Sagde Jakob Eholm Feldt, historiker og forsker i Israel-Palæstina-konflikten på Roskilde Universitet.
Og så er der dømt nostalgi for alle pengene, når det danske sociale medie Arto.dk det genåbner, fordi det er 8 år siden, at de lukkede for det her online-fællesskab. Og det var altså et fællesskab, som for altså, børn og unge og generationer efter min generation blev det første møde med sociale medier.
Jeg kan selv huske meget tydeligt det der magiske øjeblik, hvor man kunne finde en af sine venner inde på internettet. Altså, hvor vildt det var dengang, når det var det første møde med den slags, ikke? Og kigge på deres meget nøje udvalgte profilbilleder og læse, hvad de så havde skrevet om sig selv inde på deres profilsider. I dag lyder det fuldstændig banalt, fordi alle kan gøre det samme. Men på rigtig mange måder, så var det nok det første møde med den også sådan digitale selviscenesættelse. Både for mig, men jeg tror også for ret mange andre. Vi voksede fra det, og i 8 år har der naturlig været ret trafiktomt på Arto.dk, fordi det har været lukket. Til gengæld, hvis man besøger domænet nu, så vil man opleve, at det er det ikke længere. Det er genåbnet, og endda i sådan nogle klæder, der uforligneligt ligner Arto, det gamle Arto, på en prik. Helt simpel æstetik, sandfarver og et limegrønt logo.
Og så kan man altså skynde sig at gå i gang med at oprette en profil. Og faktisk her i weekenden, der har 6.000 brugere allerede været inde og gøre det, altså allerede nu. Det fortæller direktøren i Freeway-koncernen, Morten Wagner, som er dem, der ejer det her site. Og tidligere i dag, der talte vi med Malene Charlotte Larsen, og hun er lektor ved Institut for Kommunikation og Psykologi ved Aalborg Universitet. Og så hun forsket i Arto og identitetsdannelse. Der, ja, først beskriver hun, hvad Arto var for et socialt rum, før det lukkede.
Jamen, Arto var jo et rigtig godt eksempel på det, man kan kalde en første generations social netværksside. Altså et sted på internettet, der langsomt udviklede sig til at blive det, vi i dag forstår som et socialt medie. For det var jo oprindeligt faktisk en side med vittigheder, hvor udviklerne på et tidspunkt oprettede sådan en funktion, hvor man selv kunne skrive en vittighed ind. Og det udviklede sig så til den funktion, der hed gæstebogen, som hurtigt blev mere populært end det at læse og dele vittigheder med hinanden, altså bare det faktum, at man kunne skrive til hinanden. Så langsomt kom der det her med en gæstebog, det vi måske kender som væggen på Facebook i dag, det her med at kunne skrive til hinanden, og så samtidig oprette profiler, og så langsomt kom der også den her metafor om at indgå virtuelle venskaber. Så Arto er et meget godt eksempel på en lignende udvikling, vi også så i andre lande, hvor i takt med, at internettet udviklede sig, og vi blev opmærksomme på det her med, at man kunne oprette indhold, altså brugergenereret indhold, når brugerne pludselig selv kunne bidrage med indhold på de her platforme, så udviklede det sig jo til at blive sådan et sted for socialitet og samvær på brugernes præmisser.
Arto var det første store sociale medie i Danmark. Skriver de også om sig selv, og det er jo også det, du siger her, Malene. Og så skriver de, at serverne blev tændt i 1998, længe før begrebet sociale medier eksisterede. Det er altså Freeway-koncernen, der skriver sådan inde på Arto.dk. Hvis man går ind og klikker nu, står det der stadig. For rigtig mange unge i nullerne, så blev Arto til det første møde med sociale medier. Pludselig kunne man komme i kontakt med hinanden, også uden at bruge en telefon, hvilket jo var helt vildt faktisk, og også uden at ens forældre nødvendigvis vidste, at man var inde på det der site. Men det er jo det, alle gør nu. Altså, der findes et socialt medie nærmest uanset uanset hvilket temperament man har. Hvad kendetegner den måde, man begik sig på? Du siger, at gæstebogen overtog. Hvad for en slags kontakt var der derinde, Malene?
Jamen, det er jo ret interessant, fordi altså, det handlede jo faktisk om at kommunikere frem for, hvad man kommunikerede om. Altså, i forbindelse med min PhD-afhandling, som jeg skrev fra 2007 til 2010, der lavede jeg sådan en undersøgelse, hvor jeg spurgte brugerne, hvad er den seneste besked, du har modtaget? Og det kunne så være på Arto og andre platforme, man var til stede på. Og især på Arto var en af de typiske beskeder, hej, hvad laver du? Altså, og det var jo ikke, fordi man nødvendigvis lavede noget. Altså det der med den fatiske kommunikation, som jo er kendetegnet ved, at man bare kommunikerer for kommunikationens skyld. Og jeg kan huske, at jeg i forbindelse med en undersøgelse, så spurgte ind til, om den her type besked, hvad synes du om den? Og der var en respondent, der sagde, jamen, man kan jo ikke svare på, hvad man synes om sådan en besked. Det er jo bare det, man skriver til hinanden. Men så svarede hun så alligevel ved at sige, men det viser, at der er nogen, der tænker på mig. Der er rigtig mange, der tænker på mig. Ikke? Så det der med at få de der daglige små beskeder, hvor der bare står, hej, hvad laver du? Eller den forkortede udgave, laver? Spørgsmålstegn. Det var jo med til at vedligeholde de her relationer. Og som du siger, det var også vores første møde dengang med, at man kunne bruge internettet på den måde. Så det gik jo ind på nogle områder og overtog sms'ernes funktion. Og så var der jo det interessante varetog, at man også havde den her personlige profil. Og det var jo også udviklet på lidt en anden måde, end vi kender det i dag, hvor Facebook og Instagram og andre platforme, de opererer med et meget stramt design. Altså her kan du ikke ændre særlig meget selv. Men på Arto kunne du oprette en profil, hvor du selv bestemte, hvad det var for nogle farver, der skulle være. Du kunne HTML-designe og lave forskellige faner. Du kunne sætte flyvende elementer ind. Så det lignede lidt en dansk udgave af det, vi kendte fra MySpace, som også opererede meget med neonfarver og den slags. Så du kunne personalisere din profil i ret høj grad. Og så var der også en stor sammenhæng imellem det at være social, og så det at konstruere sin identitet, altså hvor jeg plejede at sige, at brugerne blev i høj grad medkonstruktører af hinandens identitet. Altså det der med ikke at nødvendigvis at skrive så meget om sig selv, men at skrive om sine bedste veninder, eller faktisk at give sin profil til sin bedste ven, der så kunne skrive profilteksten, hvor det så var markeret, jamen den her profiltekst er skrevet af min bedste ven. Så da man gik ind og var medkonstruktør af hinandens identitet, og det var noget af det, der jo for mange børn og unge var, altså man fik enorm bekræftelse på den her måde, og altså, det var, jeg kunne jo godt forstå, hvorfor det især var populært for børn og unge, fordi det er jo man er jo i en periode, hvor man er ved at finde ud af, hvem man selv er. Noget af det allervigtigste er jo at blive bekræftet i sine venskaber, og blive bekræftet i, at der er faktisk nogen, der godt kan lide mig. Så det blev det især en arena for. Og så kan man også sige, det der karakteriserede Arto i modsætning til den udvikling, vi så har set på de kommercielle platforme, de udenlandske tech-giganter, jamen altså, det udviklede sig jo meget på brugernes præmisser. Altså, man var enormt gode fra udviklingens side til at holde øje med, hvordan er det, den her side, den bliver brugt, og altså at tilføje nogle funktioner, der opstod i kraft af den måde, brugerne anvendte platformen på. Så for eksempel begyndte brugerne på et tidspunkt at bruge profilerne til at oprette sådan fællesskaber. Altså, hvor så var det 7. klasses profil, for eksempel. Så fandt de her udviklere ud af, okay, vi laver en sektion, der hedder klubber, hvor man så kan oprette ligesom fælles profiler. Det er så det, vi kender som grupper på Facebook i dag. Så det kom sådan meget ned fra den måde, den her side udviklede sig over tid. Og der tror jeg, man som bruger også har følt sig set og mødt i, at jamen, de behov, jeg har som bruger, de bliver faktisk udviklet på den her side, hvor man kan sige, det forretningsmæssige og de her designgreb, vi kender fra Facebook og Instagram og alle de andre platforme, jamen, hele den der sådan forretningsmæssige del var måske ikke så synlig, og det der med, at platformen ville have os til at gøre noget bestemt, altså man opererede ikke med streaks, så der var ikke annoncer, det var ikke så, altså indholdet var også sorteret kronologisk, det var ikke den her algoritmebaserede indholdsvisning, man havde på sin, for eksempel i sin gæstebog. Så det var en lille smule mere på brugernes præmisser, end vi kender de sociale medier i dag, vil jeg sige.
Altså, jeg kan ikke lade med at tænke på det. Jeg er en del ældre end Linnea, hun er, så for mig, det var sådan noget, når jeg skulle skrive med venner fremmed, så var det jo altså brevvenner. Så skulle jeg have penge til et frimærke. Senere hen, som homoseksuel ung mand, så var det jo så træfpunktet, og som teenager, der kunne mine forældre jo så se det på, hvad hedder det, på telefonregningen, hvis man blev afsløret der. Linnea, hun siger det her med, at Arto var et sted, hvor man kunne agere, uden at forældrene vidste. Hvad betød det for den her platform, tror du?
Jamen altså, der var jo også ligesom forskellige perioder i Artus levetid, kan man sige, hvor jeg var første gang derinde i forbindelse med mine studier i 2004, og der var det ret klart, at der var ikke nogen sådan voksne eller i den offentlige debat, der kendte til Arto. Det kom så lige så langsomt i løbet af 2005 og 2006, hvor jeg faktisk også lavede sådan en analyse af, hvordan er Arto blevet omtalt i medierne. Og der var det jo med sådan et voksen blik, altså alle de her bekymrende, farlige ting, man som voksen kunne være kunne frygte, der kunne ske derinde. Det var det, der var fokus på. Så der opstod også en stor diskrepans imellem, hvad oplevede man som bruger i sin dagligdag, og hvordan var det, den her platform, den blev beskrevet i medierne, og som måske var igennem medierne, at ens forældre fik kendskab til, hvad den her platform var. Så der opstod jo sådan lidt en kløft imellem, hvad oplever man sådan på en daglig, til dagligdag som bruger, og hvad er det egentlig, hvordan er det egentlig, den her platform bliver fremstillet. Og det var ikke for at negligere, at altså, i medierne blev den blandt andet kaldt for en legeplads for pædofile og så videre. Det er ikke for at negligere, at det var jo et sted, hvor der var nogen, der forsøgte at få kontakt til børn og unge, men det var bare ikke nødvendigvis det generelle billede og det, du oplevede sådan på en daglig basis som bruger. Altså, der havde du jo bare det formål at hænge ud med dine venner. Og noget af det, der overraskede mig i nogle af de undersøgelser, jeg lavede der i 2007 blandt andet, det var, at brugerne havde sådan et enormt behov for ligesom at tale op imod den her sådan mediediskurs, der eksisterede på det her tidspunkt. For eksempel at sige, jamen jeg kunne aldrig finde på at gøre sådan og sådan. Det der med, at gerne ville anerkendes i hvad det var for nogle behov, man faktisk fik opfyldt af at være på den her platform. Fordi det netop ikke nødvendigvis de følte sig ikke nødvendigvis genkendt i den måde, medierne fremstillede platformen på.
Det kan jeg fuldstændig genkende, Malene Charlotte Larsen, det du siger, altså det der med, at der nærmest kunne være en strategi i ikke at involvere de voksne, fordi det for dem handlede om, når man talte Arto, det var at advare unge mennesker og teenager om overhovedet at være inde på det der site. Fordi der netop var en hel masse historier om unge, der blev narret til at chatte med, måske endda også mødes med for eksempel ældre mænd. Så det har jo også været den sådan første lektie på en måde i det der med at forholde sig skeptisk over for møder i cyberspace. Altså der var også lidt en slags uddannelse på en måde i det. Så er der selvfølgelig nogen, der på tragiske vis er faldet i med begge ben, kan man sige, og er blevet narret. Hvad ved vi om, hvad den slags advarsler og historier har betydet for de unges måde at bruge sitet på? Altså har det været nærmest en slags protest så mod en ældre generation?
Det synes jeg i hvert fald, jeg kunne se på et tidspunkt, at det her sådan enorme behov for at blive lyttet til og blive forstået. Altså jeg lavede en spørgeskemaundersøgelse med mange åbne spørgsmål, hvor der til sidst var sådan et felt, der hedder, har du yderligere kommentarer? Og jeg har aldrig før eller siden set så mange yderligere kommentarer, som der var lige præcis på det her tidspunkt, fordi der kørte de her mediehistorier. Så det var sådan noget med at sige til mig som forsker, lad nu være med at lytte til alle de negative ting, der er altså også positive ting. Og altså prøv sådan ligesom at guide den måde, de svar, de havde givet i det resterende spørgeskema, de skulle forstås på. Så det synes jeg egentlig var lidt unikt på det her tidspunkt, så et enormt, altså unge havde på det her tidspunkt et behov for også at blive taget seriøst som kompetente medieforbrugere, der kunne navigere i det her. Og så tror jeg også, at det er der også andre forskere, der har været ude at fremhæve sådan på det her tidspunkt i historien, også internationalt set med de tidlige udgaver af sociale medier, med det her sådan overdrevne fokus på de udefrakommende farer, har man måske lidt negligeret de sådan mere lokale risici, der kan være forbundet med at bruge de her platforme. For eksempel, hvordan det indgår i offline-relationerne, mobning og altså uvenskab, der ligesom rejser fra det online til det offline rum og den anden vej. Altså det havde man ikke så meget fokus på det her tidspunkt, fordi det handlede meget om at sige, du må ikke sige til nogen, hvor du bor, du må ikke snakke med fremmede, du må ikke lægge billeder ud af dig selv, og folk skal ikke kunne identificere dig. Det var sådan meget de der sådan udefrakommende farer, man havde fokus på. Og så alt det der sådan lokale fnider, der jo kan opstå mellem børn og unge, og hvad sker der egentlig, når sådan en digital platform går ind og blander sig i alle de her forviklinger, der kan være i et ungdomsliv. Så det havde man ikke så meget fokus på det tidspunkt, så der var børn og unge måske en lille smule mere overladt til sig selv.
Altså nu er det så 20 år siden, du skrev den her PhD, og der er jo sket sindssygt meget i forhold til den måde, vi agerer på nettet på, og egentlig også i unges medieforbrug lige nu. Unge har hoppet af Facebook, de kommunikerer på en anderledes måde på Instagram, lægger ikke så mange billeder op som min generation, som ikke kan lade være med at lægge billeder op med selv hele tiden. Altså, hvad er de største forandringer i forhold til, hvordan unge socialiserer og danner venskaber på sociale medier nu?
Jamen altså, man kan sige, der var jo i høj grad på de her første generations sociale medier plads til det sociale. Og det er måske, det sociale er måske lidt mere på trods, kan man sige, der altså på trods af alle de her forretningsmodeller og måder, hvor platformene gerne vil have os til at gøre nogle bestemte ting. Altså netop, skal vi så kommunikere for at vedligeholde en streak, eller skal vi kommunikere, fordi vi faktisk gerne vil være i kontakt med hinanden? Man kan også tage sådan et eksempel som altså Snapchat, der har lanceret My AI, hvor man egentlig bare gerne vil have brugerne til at sidde og kommunikere med platformen. Eller alle de her short video formats, som jo efterhånden altså måske startede med TikTok, og så har migreret også til, altså Facebook har deres version af short video formats, det er kommet på Snapchat, det er på Instagram, altså hvor vi måske kommer over i en mere sådan konsumerende frem for producerende brug af de her sociale medier. Så det er måske i højere grad blevet underholdning, og de her fastholdelsesmekanismer, som platformene jo ud fra et forretningsmæssigt synspunkt forsøger at inkorporere, gør jo måske, at vi kommer til at sidde bare og kigge mere på indhold frem for at kommunikere, fordi det var virkelig kommunikationen, og det at skrive lange, søde beskeder og kærlighedserklæringer til hinanden, der fyldte meget den her gang i nullerne og i start-tierne, hvor i dag, der kommunikerer vi simpelthen ikke så meget mere. Altså, vi skal også huske på, at den her gang var det, der kunne vi ikke kommunikere via et enkelt klik i form af likes og reactions, så der blev man nødt til at skrive noget, hvis man ville reagere på noget af det indhold, andre havde lagt op. Så det hele er blevet sat i system i dag med de her nye platforme på nogle måder, som jo tjener af tech-giganternes interesse, kan man sige, at vi giver vores data, og vi bruger vores tid på de her platforme, så der er måske en lille smule mindre plads til socialitet i dag, i forhold til hvad man så dengang i hvert fald.
Ja, altså udviklingen på Instagram, det har jo netop været for især de unge brugere, det her med, at man sidder og lurer på de andre, i stedet for at lægge noget op. Man vil gerne kigge på det, men man har ikke lyst til at agere eller dele indhold derinde.
Sådan var det altså ikke på Arto, der kunne man faktisk se, hvis nogen havde været inde og kigge. Hvis du havde snedet dig rundt på min profil, så fik jeg også besked om det.
Ej, det lyder så ubehageligt. Men Arto, de genopstår så nu, 8 år efter. Og Freeway, de skriver sig med den her ejerkoncern, at de har genåbnet det, fordi de ser et hul i markedet. Altså, tror du simpelthen, de har fat i noget?
Altså, jeg tror i hvert fald, der er en lyst til, måske især blandt den generation, der startede på Arto, fordi de er jo måske i starten af 30'erne i dag, ikke? De har jo været med hele den her udvikling, de sociale medier har været igennem, siden dengang, hvor det ikke var så kommercielt og så altså orienteret mod, at det var reklamer, man sad og interagerede med, og det var influencer, der fyldte det hele. Så måske er der en lyst til at vende tilbage, men det kommer jo meget an på, men går man så bare tilbage til sådan, som det var dengang, og har vi så ikke efterhånden aflært os den måde at kommunikere på, fordi vi er blevet så vant til, at det hele går meget hurtigere. Vi kommunikerer via et klik, så vi kommunikerer via billeder i forhold til det meget teksttunge, som det jo var dengang. Men jeg tror, at nogen har lidt en, sådan en nostalgi og en lyst til at komme tilbage ind i det her sådan samværsunivers. Man kan jo også sige, at med Facebook, som jo også satte sig på mange af vores andre praksis, altså man taler om, at Facebook kom der sådan en anti-anonymitetsbevægelse ind på det sociale internet. Altså du skulle oprette dig med dit eget fulde brugernavn, og det blev så øvrigt koblet til mange andre sider på internettet og mange andre praksiser, du havde på tværs. Så det der med, at du blev tvunget ind i ligesom sådan en måde at være på, og vi fik også forbundet os til alle dem, vi overhovedet kendte, om det så var familie eller venner eller kollegaer, så var vi ligesom forbundet med alle på Facebook, som måske har været det, der har gjort, at vi i sidste ende er holdt op med at dele særlig meget, fordi man taler også om sådan et kontekstkollaps. Altså hvis du pludselig skal forholde dig til ekstremt mange forskellige publikummer ved det samme opslag, så gør det måske, at du faktisk holder op med at dele noget, fordi at vi ikke kan holde de her forskellige kontekster adskilt. Og det var måske noget af det, som Arto kunne. Jamen, der var den kontekst en lille smule mere adskilt fra dit andre praksiser på internettet. Og du skulle ikke tænke så strategisk over det, som vi måske er kommet til at gøre på nogle af de andre platforme i dag.
Nej, det fortalte altså Malene Charlotte Larsen, som er lektor ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet, og som faktisk har forsket i Arto og identitet. Og Linnea? Mhm. Har du åbnet en profil på Arto?
Ikke nu, men jeg overvejer det, fordi det er godt nok noget af et nostalgisk gensyn, der lige pludselig er dukket op.
Om man er til sitrende violiner og klassisk klaverspil eller growl og headbang, så kan man i dag og til og med lørdag opleve begge dele på festivaler i København. Det er nemlig i dag både metalfestivalen Copenhagen og den klassiske musikfestival Friends and Festival, de åbner.
Friends and Festival er en klassisk musikfestival på Nørrebro i København, hvor man kan opleve nogle af nutidens største unge talenter inden for, ja, klassisk musik. For eksempel det her.
Men man kan også vælge at hoppe op på cyklen, drøne ud på Refshaleøen og kaste sig ud i et moshpit på festivalen Copenhagen, fordi det er Danmarks største rock- og metalfestival. Og her der kunne du høre musik som det her.
Det er ikke sikkert, at det lige er ligheder mellem de her to genrer, der først springer i ørerne. Men hvis man går lidt mere nørdet til værks, og det er det, vi har i sinde nu, så kan man faktisk godt finde nogle slægtskaber mellem den klassiske musik og metalgenren. Og det har vi fundet en, der vil heldigvis vil hjælpe os med at gøre. Tore Tvarnø, Lind, velkommen.
Jamen, mange tak.
Lektor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab. Forskellene er nok lidt tydeligere end lighederne, i hvert fald for det blotte øre, hvis man kan kalde det det. Hvad for nogle ligheder er der mellem klassisk musik og metal?
Ja, altså, jeg kan godt lide, du sagde, at jeg gerne vil prøve at hjælpe. Det er en voldsomt stor sammenligning med nogle meget brede genre, vi taler om her. Men lad os nu bare give dem nogle skud. Hvis jeg skal pege på ligheder mellem de to eksempler, vi hørte, ja, ja, så er der det, man kunne kalde et episk spor, eller noget stort, noget, der ganske vist var det første eksempel, kammermusik, så det er måske ikke sådan den store, symfoniske, klassiske musik, men alligevel en musik, der rummer store fortællinger, dramatiske forløb i instrumenterne, som så her jo er primært er ja, det er instrumentalmusik, der er ikke vokal på, og så det er akustiske instrumenter. Mm. Hvor i eksemplet med Orm, kan jeg høre, der er jamen altså, der er alt jo elektrisk forstærket og distortet, og der er skruet op på 11, som man siger, ikke? På alle parametre. Så det er sådan en episk fortælling, der kører på nogle lidt andre virkemidler, som er, måske man kunne kalde dem ekstreme. Ja. Man tager lydniveauet til nogle ekstremer. Man tager symbolunivers ud i en tangent. Man skriger på, eller growler. En meget ekstrem måde at bruge vokalen på. Og måske kan man nok finde noget kompositionsmusik, der bruger growl, altså den her særlige form for måde at bruge vokalen på, men det vil alligevel være mest clean singing, som man vil sige det, hvis man nu var på Copenhagen og hørte et hård rock band, der havde en clean vokal, så er det noget andet end growl. Er det et sted at starte?
Ja, det er jo et meget glimrende sted at starte, men vi kan også prøve at dyrke lidt ned i de her stemninger. Altså, jeg er ikke en stor metalkender, men jeg har faktisk været til en del metalkoncerter og haft venner, der dyrkede metal meget, altså i meget høj grad. Så jeg ved godt det med, at metal dyrker ofte de her dystre stemninger. Det er temaer som død, meningsløshed. Altså, hvordan ligner eller adskiller de her temaer og stemninger sig så fra klassisk musik?
Ja, altså man kan sige, at i metalmusikken, der er det ikke nok, at at man spiller et stykke, som omhandler meningsløshed, eller sorg, eller vrede. Det er ikke bare en sang om vrede eller sorg. Det er selve det musikalske udtryk, må også gerne være vredt, være desperat, være sorgfuldt. Og det kan man sige, ja, det kan jo, violiner kan også være sorgfulde, oboen kan være sorgfuld, men det vil den alligevel gøre på nogle andre måder, tænker jeg.
Tror vi lige hængende. Vi skal nemlig lige lidt tættere på begge de genrer her og høre to stykker musik, som du har været med til at udvælge. Først noget metal. Måske kunne man nærmest kalde det et værk. Molestus med et dansk band ved navn Hexis, der netop optræder på Copenhagen i år. Der er smæk for skillingen og virkelig meget energi her. Og så er der noget, som bevæger sig helt over i den, jeg ved ikke, om man kan sige den anden ende, men i hvert fald en fuldstændig anderledes grøft, som du også har valgt, Threatening for the Victims fra 1960. Det er den polske komponist Krzysztof Penderecki, og det kommer sådan, at det lyder sådan her. Hvilke ligheder ser du mellem de to værker, vi lige har lyttet til?
Jamen, lighederne mellem de her to er, kunne man beskrive som dissonans. Altså det sidste her, The Victims for Hiroshima, er det jo i titlen. Altså et værk dedikeret til offerne for bomben i Hiroshima i sin tid. I slutningen af 2. verdenskrig. Og det den måden, dissonanserne bliver spillet primært i strygerne her, beskriver jo altså den her dissonans er jo noget, der ikke er i hvile, noget, der ikke er afrundet, noget, der er uroligt og ubehageligt. Og det samme kan man jo sige, og det, altså her handler det så om eftermælet og en bearbejdning af det traume, det var. Ikke?
Det kræver også noget særligt at lytte til, synes jeg, begge de to eksempler.
Ja, og det dissonante i Hexis, kan man sige, er, at det er sådan en anden form, der er en anden form for kaos i gang. Der er igen, der er skruet op for det hele, og det vælter rundt, og rent rytmisk bliver man, er det som at blive kastet lidt rundt. Ja. Og det er svært at helt orientere sig i det her kaos, ikke? Altså, hvor er det, man har noget at holde fast i? Og det bliver sådan et billede på, igen, på noget, der er uroligt, ikke i hvile, ikke klart defineret. Hvem er jeg? Er det det spørgsmål, der bliver stillet, ikke? I den musik?
Altså, det er også noget musik. Altså, jeg tænker, at meget af de musik, jeg lytter til, det er virkelig noget, hvor jeg bliver adet med hårene. Det er blødt, det er rart, det er hyggeligt. Og her der er det som om, at der er simpelthen nogen, hvis jeg havde hår på hovedet, så ville det være en, der stod enten og rev mig i det, eller rodet rundt i det, indtil jeg ikke kunne holde det ud mere. Hvad er det for følelser, de her to genrer, de appellerer til, når det lige er de her to eksempler, vi hører her?
Ja, altså... det hårrejsende var der et meget godt billede. Altså, i Hexis er det jo sådan en... Det er jo sådan en type musik, hvor hvis jeg har et mørke i mig, der er svært at bære på, jamen så kan jeg gå ind i den her musik, og så hjælper Hexis mig af med lidt af det mørke, fordi det på en eller anden måde udtrykker noget af det til overflod. Altså, der er mere mørke i det, end jeg med rimelighed kan rumme som et individ, ikke? Mm. Så jeg kan komme af med lidt af det, eller jeg kan få bekræftet, at ja, det er sådan, verden også er. Den er også mørk. Mm. Og den følelse kan du have med i den musik. Jeg skal ikke terapeutisere den væk, eller lyve for mig selv. Så på den måde kan det være meget ærligt, en anerkendende form for musik. Jeg siger ikke, det er terapi, men det har sådan en... Det er jo meget engagerende. Ja. Enten er jeg nødt til at gå all in, eller også nødt til at gå ud.
Men det er også sjovt, for du siger det her med, at det er musik, som man ikke kan rumme som individ. Og så kommer jeg til at tænke på, at så handler det om musik måske til fællesskabet. Altså, hvordan kan man sammenligne de to kulturer, som ligger omkring altså den klassiske musik og så metalscenen?
Der er ikke så mange band t-shirts i den klassiske verden, tror jeg. Eller hvad?
Nej, det er rigtigt. Der fører metalscenen stort jo. Og har langt større CO2-aftryk også på den konto. Nej, altså fællesskab, det handler om fællesskaber, de her. Det handler om værdier og verdenssyn osv. Og det, der er fælles for de to scener, altså metalscenen og den klassiske, hvis vi nu taler sådan på sådan lidt makrosociologi her, ikke? Altså, det må være en meget dedikeret fanskare, der både er til metal og så en meget dedikeret fanskare, der også er til klassisk musik. Man kalder det bare ikke fans, jo typisk.
Disciple?
Men, ja, disciple. Ja, men dem finder man sørme også i metalmusikken. Hengivende fans. Men der, man kan sige, at metalmusikken har jo typisk sådan været en modsætning til det etablerede og det borgerlige og så videre, hvor den klassiske musik jo langt hen ad vejen har været sådan en højkultur, der har defineret nogle vigtige værdier i vores samfund, ikke? Der er en leder, der leder orkestret, og orkestret spiller sammen efter nogle ordnede regler og så videre. Det siger et eller andet om vores samfund. Mm. Hvor man i metalmusikken jo sådan, nu karikerer vi lidt, ikke? Altså, jo, altså på en eller anden måde mere ved et kaos, eller vil pege på, at der er også en bagside af de værdier. Men altså, efterhånden er metalmusik jo også kommet mere med, blevet mere accepteret. Vi ser jo langt bredere publikum i dag, der går til metalfestivaler. Og den klassiske musik, det er ikke længere en selvfølge, at den bare for kulturstøtte, for eksempel. Den må ud og konkurrere med mange andre musikgenre om de penge, der nu er til kulturstøtten derude. Så betingelserne for genrerne ændrer sig.
Tusind tak for, at du var med os til at kigge nærmere på dem begge to. Tore Tvarnø Lind, lektor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab. Kulturen her er tilbage om et øjeblik. Nu kommer der radioavis.